Приоритетული сферови.
Реалоба да молодинеби.
Мосазребеби, шебасебеби.
Саинтересо стумреби. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. რეგიონში ეპიდემიოლოგურად კეთილ საიმედო გარემოს უზრუნველყოფა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და გაუმჯობესება გადამდებ და არა გადამდებ დაავადებათა პრევენციის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საფრთხეებისადმი ზრდოხნისა და დროული რეაგირების გზით, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, მოსახლეობის ცნობიერების დონის გაზრდა და ჩართულობა დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და დიაგნოსტიკა არის აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის პრიორიტეტები. წლები აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტის საჭიროებებზე მორგებულ პროგრამებს ახორციელებს. დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტი სტუდიის სტუმარია აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი რუსუდან შავიშვილი. ქალბატონ რუსუდან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მადლობა მოწვევისთვის.
მიმდინარე წელს, მე მგონი პირველად ხვდებით, როდესაც საუბარი გვიწევს 2025 წლის პროგრამებზე. რამდენადაც ვიცი, მიმდინარე წელს აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მთლიანობაში 14 პროგრამას ახორციელებს და მათ შორის არის ახალი პროგრამებიც. როგორ გირჩევნიათ, საუბარი დავიწყოთ ახლით თუ ჯერ იმ პროგრამებს შევეხოთ, რომლებიც უკვე აპრობირებულია და საზოგადოებამ იცის მათ შესახებ, თუ რა არჩევანს გააკეთეთ?
არჩევანი როგორც გნებოთ, ესე წავიყვანოთ.
კი ბატონო, მაშინ ვისაუბროთ ახალი პროგრამებით.
დიახ.
იმიტომ რომ გასული წლების განმავლობაში ჩვენ არაერთხელ ქონია შეხვედრა და საუბარი ამ თემებზე და საზოგადოება მეტნაკლებად ინფორმირებულია, რა თქმა უნდა, სამედიცინო პერსონალის დახმარებით მას შესახებ და ალბათ სიახლისადმი უფრო მეტი მოლოდინი არსებობს.
დიახ, ეს ძალიან დიდი გამოწვევაა, ზოგადად პროგრამული ღონისძიებების დაგეგმა, მისი მართვა, გარკვეულ შედეგებზე გასვლა. ფაქტურად ეს ისე არის დაგეგმილი ეს პროგრამები, რომ სანამ ჩვენ გადაწყვეტილებას მივიღებთ და დანერგვისკენ გადავდგამთ გარკვეულ ნაბიჯებს, უნდა შეისწავლოთ იმ რეგიონში რა მოთხოვნილება არის, რა საჭიროება არის. ფაქტიურად ყველა პროგრამებისთვის არის მთავარი კრიტერიუმები შეფასებისთვის, როდესაც ვირჩევ, ეს უნდა იყოს მოთხოვნადი სერვისი პირველ რიგში, იმის დამიხედვით, რომელი დაავადების მიმართ ხდება პრევენციული ღონისძიება და მიმართულება სკრინინგული არჩევა. თავარი არის, რომ ეს არის ძვირადღირებული სკრინინგები, ვინაიდან ხელმისაწვდომობა მოსახლეობას არ აქვს ბევრს ამ სკრინინგების მიმართ და ეს ყველაფერი ერთ ჯამში განსაზღვრავს არჩევანს. ამიტომ ჩვენ ძალიან სკრუპულოზურად ვუდგებით ყოველი ახალი პროგრამის შერჩევას. შემდეგი მახასიათებელი გახლავთ ის, რომ ყველა ახალ პროგრამას პირობითად ჰქვია პილოტური პროგრამა, რაც გარდა ამ კრიტერიუმებისა აუცილებლად იგულისხმობს თავის თავში რაღაც ლოკალური მცირე რაოდენობის შედარებით. ეს მცირე რაოდენობა ისა ბენეფიციარებისა შეიძლება იყოს 500, 600, 800, 1000 პირი, მეტი არა. და ვინაიდან წელი რო დამთავრდება, შემდეგ უკვე როდესაც ანალიტიკური შეფასება ხდება ამ ახალი პროგრამებისა, იქ არ განიხილება მხოლოდ ის, რომ მაგალითად რამდენ ბენეფიციარს მოემსახურე. ეს ერთი მარტო მომენტია. მთავარი ისა, რომ რა შედეგები მივიღეთ ჩვენ წმინდა სამედიცინო დასკვნების საფუძველზე, საჭირო იყო თუ არა ამ პროგრამის დანერგვა და განხორციელება, გამოავლინა თუ არა რაიმე სკრინინგ დადებითი შემთხვევები, არის თუ არა იმის რესურსი, რომ სკრინინგი არ დარჩენ სკრინინგად და გაგრძელდეს მისი გაღრმავებული კვლევა, რომელიც ან დაადასტურებს ამ შემთხვევას, ან პირიქით უკუაგდებს, ან პროცესს ქვია კონფირმაცია და შემდეგი, როდესაც უკვე დაადასტურებული შემთხვევა, რამდენად არის მზად რეგიონის ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა იმისათვის, რომ ქმედითი დახმარება გაეწიოს ასეთ ბენეფიციარებს. ეს არის შემოქმედებითი მუშაობა, არა ასე რომ დავარქვა, და ამ შემთხვევაში ზუსტად ჩვენ ავირჩიეთ სამი ასეთი კვლევა. პირველი ეს გაახლავთ ნიფსის კვლევა, არაინვაზიური გამოკვლევა, გენეტიკური, ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის თანამედროვე ძალიან დიდი გამოწვევა. ორსულობის დაახლოებით მეათე კვირაში ორსულს უტარდება სამი ქრომოსომის დიაგნოსტიკა და იმის და მიხედვით თუ რა დასკვნა დაიდება, შემდეგ გადის უკვე კვლევას სპეციალისტებთან და გაღრმავებულ კვლევას და ეს არ შედის ჩვენ უბრალოდ ვაკეთებ დიაგნოსტიკას. რისთვის არის ეს მოწოდებული? არის რამდენიმე სინდრომი, რომელიც არის ნაყოფზე ნეგატიური ზემოქმედების გამომწვევი და ერთობლივად ღებულობს რასაკვირველია ორსულიც და ექიმიც გადაწყვეტილებას. არის მისი ალტერნატიული კვლევა, მაგალითად რენტგენის რადიოლოგიური კვლევა, რომელმაც შეიძლება მიახლოებით იგივე პასუხები გასცეს ამ კვლევებთან დაკავშირებით, მაგრამ იმდენად სუბიექტურია რადიოლოგიური კვლევა, იქ ხდება კისრის ნაოჭის სისქის გამოკვლევა და ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ცდომაც იყოს ამაში და ამიტომ უფრო მაღალი კატეგორიის სისწორესთან გვაქვს საქმე, როდესაც კეთდება ეს ნიფსის არაინვაზიური კვლევა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ ხდება ახლა ამ კვლევაში. ძირითადად არის ხანდაზმული ორსულები, ეს გულისხმობა 35 წელი და უფრო ზემოთ, ასეთი ტერმინი არსებობს. ხანდაზმული არ არის, მაგრამ ორსულობისთვის გულისხმობა. თუ აქ მაგალითად დამძიმებული სამიანო ან ოჯახური ანამნეზი თუ არის, ძალიან ბევრი ფაქტორი გახლავთ, რომელიც სად წყვეტს უკვე ანტენატალურ ანუ ორსულების დაკვირვების, ვინც არის სამედიცინო დაწესებულების მასში მართვაში ჩართული, ის ექიმი ღებულობს ამ გადაწყვეტილებას, ესაჭიროება თუ არა ამა თუ იმ ორსულს. უწინ ამ კვლევისთვის უნდა ჩასულიყო დედაქალაქში სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში და ეხლა ჩვენ ეს უნდა დავნერგოთ და მივაწოდოთ მოსახლეობას ეს ინფორმაცია, რომ ხელმისაწვდომი იქნება ჩვენთანაც აჭარაში.
რუსუდან უგაზრავა ჩაგიკითხებით, დღეს საუბარში აღნიშნეთ, რომ ყოველი ახალი პროგრამის დანერგვას წინ უძღვევს უძღვის გარკვეული სახის კვლევები. და როდესაც საუბრობდით გენეტიკურ კვლევაზე და ხაზე გაუსვით იმას, რომ ეს არის გაცილებით ჩაღრმავებული კვლევა, აი ამის წინაპირობა რა გახდა? რის საფუძველზე დადგა დღის წესრიგში აღნიშნული პროგრამის განხორციელების აუცილებლობა და რომელ გენეტიკურ დაავადებების მაჩვენებელია ეს კვლევა?
ეს არის ქრომოსომები 18, 21, 13, მათ შორის შეიძლება ნაკლებად იყოს ცნობილი ერთ-ერთი არის დაუნის სინდრომი. და ვინაიდან აღინიშნება დარღვევის გამოვლენის სიხშირე, მშობელს აქვს ბევრს ინტერესი, რომ წინასწარ იცოდეს ამის შესახებ და ჩაუტარდება კვლევა. შემდეგი ეს არის მეორე ახალი პროგრამა, ეს არის ოსტეოპოროზის კვლევა. ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ, იმიტომ რომ იმდენად პოპულარულია უკვე ეს სიტყვაც და ცირკულირებს მოსახლეობაში, ყველა მიცის, რომ ოსტეოპოროზი არის ძლოვანი სისტემის დამახასიათებელი პათოლოგია, რომელიც თავს იჩენს ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაშიც, განსაკუთრებით როდესაც ასაკი არის მანდილოსნების 50 წელსევი და მამაკაცებში 60 წლის ზემოთ. ანუ გარკვეული ფიზიოლოგიური ცვლილებების დროს, ეგრეთ წოდებულ კლიმაქტერიულ პერიოდში, ცვლები ხდება რომ ყიფე მიდრეკილი არის ტრავმის დროს ადვილად მოტეხილობებისგან, მაგრამ ხელშემწყობი ფაქტორები მარტო ასაკი არ არის მნიშვნელოვანი, იქ არის აუცილებლად რომელიმე თანხლები და დაავადებები, მაგალითად ონკო პაციენტებში, რომლებიც იტარებენ რადიაციულ მკურნალობას, ჩანაცვლებით თერაპიას, ტარგენტულ მკურნალობას, ჰორმონებით მკურნალობას, ქიმიოთერაპიას. აი თუ კი არის რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი, ონკოლოგს შეუძლია რომ მიმართოს 50 წელი ასაკი ქალბატონებში პლუს რომელიღაცა ერთ-ერთი ეს სიმპტომი, ან მიდრეკილება, პატარა ტრავმები, რომელიც სრულდება ყოველთვის რაღაცა მოტეხილობით და ასევე შეიძლება იყოს ენდოკრინული დაავადებები, ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია და უამრავი ჩვენება არსებობს. ამიტომ ამ პაციენტებს მომართავენ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები იმის დამიხედვით, ვინც ჩათვლის საჭიროთ, რომ ეს კვლევა ჩატარდეს. ყველაზე უფრო ინფორმაციული არის რენტგენოაბსორბციული მეთოდი და აჭარაში არის ამისი საშუალება, რომ გაკეთდეს დენსიტომეტრია, ქვია ამას, და ერთადერთი ადგილას არის ეს ლოკალიზებული ეს კვლევა. ჩვენ მანამდე ბაზრის კვლევასაც ვაკეთებთ, ალტერნატიულ გზებსაც ვეძებთ ამისი, და შეიძლება მიმართოს სპეციალისტმა და ჩაუტაროს კვლევა ასეთ პაციენტს, იმიტომ რომ მერე არის ჩანაცვლებითი თერაპია, რომელიც შედეგს იძლევა და ძალიან სასურველია. ძვირადღირებული კვლევა არის და ამიტომ არ არის ხელმისაწვდომი. არც ერთი ეს სკრინინგული კვლევა არ არის სახელმწიფო პროგრამაში საყოველთაო დაცვაში. არ დაზუსტების პროგრამით არ ხორციელდება და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვეძებთ ისეს, რომელზეც არის მოთხოვნა, მაგრამ ხელმისაწვდომობა არ არის არც ტერიტორიულად, არც ფინანსურად, და ამიტომ ვეძებთ ისეს, რაც უფრო გაუადვილებს პაციენტს სასურველი კვლევის ჩატარებას და ვირჩევთ ამიტომ ამ პროგრამებს.
რაოდენობა ხომ არ არის შეზღუდული ქალბატონ
რუსულ? არის შეზღუდული
50 პლუსი
ახსენეთ.
ეს საკობრივი ზღვარი.
ეს არ ყოფნის მხოლოდ 50 პლუს და პლუს ის ერთი რომელიმე თუ გინდა ერთი რაღაცა
იყოს. ან სიმპტომი. მაგრამ მე გულისხმობ რაოდენობრივად პროგრამა რამდენ ბენეფიციარზეა გათვლილი?
აი არის 600 ბენეფიციარზე, სხვა პროგრამა არის 800 ბენეფიციარზე, პატარა 1000-ზე მეტი არ იქნება პილოტი. დანარჩენი პროგრამები, რომელიც ჩვენი არის უკვე ისტორიული და ხანდაზმული პროგრამები, იქ ბენეფიციართა რაოდენობა არის მეტი. რატომ კეთდება ეს? იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა დავწმუნდეთ, რომ ჩვენ სწორი გზით მივდივართ, სწორად ავირჩიეთ პროგრამა. ეს რო ვთქვი, რომ წლის ბოლოს ანალიტიკურად შეფასდება მეთქე, ეს არის და მინდა აქვე დავძინო, რომ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ განხორციელებული წლების განმავლობაში არც ერთი პროგრამა არ ყოფილა ისეთი, რომ წლის ბოლოს შეფასება მიცემოდეს, რომ არ ღირს ამ პროგრამის გაგრძელება. პირიქით, ყველა პროგრამა არის მზარდი, ინტერესიც არის მახალი. ეს იმას ნიშნავს, რომ სწორი გზით მიდის აზრის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხედვა ამ პროგრამებთან მიმართებაში.
ხდება თუ არა კომპონენტების დამატება? ახლა იმ პროგრამებზე გეკითხებით, რომლებიც უკვე პრობირებულია წლების განმავლობაში.
კომპონენტების დამატებაზე უფრო ხდება რაღაცა ცვლილებები პროგრამაში. აი მაგალითად ასეთი რამე, რომ დაუშვათ 10 წლის წინ, ან უფრო მეტის კიდე, დაწყებული იყო რომელიღაცა პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა ჩვენ გვაქვს სულ რამდენიმე კომპონენტიანი. აი რომ გადახედოთ პროგრამებს, ერთი სკრინინგული მეთოდი კი არის, რომ გავაღრმავოთ პასუხი, 2, 3 და ზოგს 4-იც კი აქვს, რომ გადაჯვარედინება ხდება, ამებიც რომ სრულფასოვანი იყოს ეს სკრინინგის მონაცემი. მაგრამ დროთა განმავლობაში მოხდა ისე, რომ თვითონ კვლევის შინაარსი გახდა უფრო დახვეწილი. მაგალითად, რომელიღაცა მეთოდი ჩაითვალა მოძველებულად და ახალ ყისიერად ჩვენ ჩავანაცვლებთ იმას და შევიტანთ ახალს, და როცა ვილაპარაკებთ იმ ძველ პროგრამებზე, აი იქაც აუცილებლად ვისაუბროთ ამაზე. აუცილებლად ყისიერი რეაგირება ხდება უკეთესის ჩანაცვლებით. მიდგომები იცვლება. ან მაგალითად იმდენად მაღალი ინტერესი შეიძლება გამოჩდეს პროგრამის მიმართ სახელმწიფო პროგრამების მართვიდან, რომ ჩვენი პროგრამა მაგალითად გადასულა სახელმწიფო მართვაში. ესეთ იყო მაგალითად სმენის პირველადი სკრინინგი. აი რაც შეეხება კიდევ მეტაბოლური სკრინინგის თემას, იმაზეც არის ასეთი, სადა უფრო კონკრეტულად მაგაზე ვისაუბრებ. მესამე ეს არის ცელიაკია. ცელიაკია გვესმის ჩვენ უკვე ძალიან ხშირად მედია საშუალებებით, ისე სოციალურ ქსელშიც რა. ეს არიან ბავშვები, ძირითადად ბავშვებზე არის ორიენტირებული, 2-დან 18 წლის ასაკის ბავშვები, რომელიც არიან ხშირად მოავადე კუჭნაძლავის ტრაქტის სხვადასხვა პათოლოგიით და სხვადასხვა სიმპტომატიკით, რომელიც არ იძლევა მკურნალობა, არ იძლევა სასურველ ეფექტს და ხშირად მოავადია. და აი ეს ძალიან პოპულარული სიტყვა, ეს არ არის სამედიცინო ტერმინი, მაგრამ მოიწამლა რა ესე იგი, ფაღარათი აქვს, ტკივილი აქვს მუცლის არეში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სინამდვილეში ამის მიზეზი ყოფილა ძალიან ხშირად ეგრეთ წოდებული ფერმენტების უკმარისობა, რომელიც ვერ ამუშავებენ გლუტენს. საკმარისია, რომ მოწესრიგდეს ეს თემა და ეს უნდა გაკეთდეს ეს აუცილებლად ფერმენტული კვლევის და რამდენიმე ფერმენტზეა ეგ საუბარი, სამ ფერმენტზე, კვლევა, რომელიც მისცემს წორ მიმართულებას დიეტის თვალსაზრისით და შემდეგ არის ცელიაკიის საზოგადოება, ძალიან აქტიურად არიან მშობლები ჩართული, მოგიხსენებათ, რომ დღევანდელი პერიოდში ხელმისაწვდომობა არსებობს ინფორმაციაზე, ისინიც ფლობენ ამას და ძალიან აქტიურად და ფაქტიურად ჯანსაღი ცხოვრების წესით და ჩვეულებრივად რეჟიმის დაცვით სრულფასოვანი ცხოვრებით ცხოვრობენ, როდესაც არ იყო ამისი ფუფუნება, რომ ეს ფერმენტების კვლევა ჩატარებულიყო. აი ამ ფერმენტების კვლევას ვითვალისწინებთ ჩვენ და ეს არის ცელიაკიის პროგრამა. ძალიან მნიშვნელოვანია და თვლით, რომ შედეგზე იქნება ესეც ორიენტირებული.
Да, შედეგზე 9 წლის ბოლოს ისაუბრებთ უკვე, როდესაც ჩასრულდება 2025 წელი და მანამდე არის პროგრამები, რომლებიც უკვე ტრადიციულია ერთგვარი ასე პირობითად, რომ თქვა, წლების განმავლობაში გრძელდება და ცხადიაგანის სახელწოდებასაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მაგრამ ყველაზე უფრო მოთხოვნადი რომელი პროგრამა აღმოჩნდა ქალბატონ რუსთან იმ 11 პროგრამიდან? რაც უკვე ტრადიციული პროგრამაა.
ვეცით რა არის, ძალიან ვერ გეტყვით რომ არ იყოს რომელიმე ნაკლებად მოთხოვნადი იყოს, და ჩვენ ფაქტურად პროგრამებს ყველას ვასრულებთ. და ზოგჯერ არის მოგეხსენებათ სახელმწიფო მართვის მასში ვარ სისტემაში, ბიუჯეტზე დამოკიდებული თავისი კრიტერიუმები აქვს შეფასებისა და გარდა იმისა იქ ცვლილებების დროს, შუალედური ბიუჯეტის განხილვის დროს, იმის და მიხედვით თუ გჭირდება იმ საწყისი რაოდენობის გაზრდა, თავისი სპეციფიკა აქვს ამას და კანონმდებლობის ჩარჩოებში ვსივართ ძალიან მკაცრად და რაღაცა, მაგრამ ამ ბოლო ხანებში და ბოლო წლებში რა ჩვენ დავიწყეთ მაგალითად აუტიზმის კვლევა, ეს არის ისეთი პროგრამა, როცა დაგვჭირდა ბენეფიციართა რაოდენობის გაზრდა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ეს იმას არნიშნავს, რომ ყველა მომართული აუტისტია. იქ შეიძლება იყოს გონებრივი და ფიზიკური ჩამორჩენა, სხვადასხვა გრადაციები არსებობს, 58%-ს უდასტურდება აუტიზმის მდგომარეობა, მაგრამ ჩვენ ყველაზე მეტად აი ამ ციფრის გადახედვა გვიწევს წლის განმავლობაში, იმიტომ მომართვიანობა ბევრია და აი ეს სკრინინგი არის, როგორ იცით, აი ან უნდა გამოირიცხოს, ან უნდა დადასტურდეს, ხო? და ორ კომპონენტიანია, ბავშვთა ფსიქიატრი ამოწმებს და ფსიქიატრი შემდეგ ატარებს ადოსის ტესტს. ტესტი თვითონ სიტყვა არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე, რომ ან ჩხლეტა, ან ანალიზი, არაფერი, ეს არის დაკვირვებითი ტესტი. და რატომ იყო ეს პროგრამა ძალიან მნიშვნელოვანი? თვით COVID-ის ინფექციის დროს დაიწყეთ ამისი დანერგვა პიკში, როდესაც ვიყავით ყველაზე მაღალი დატვირთვის ამ პანდემიის პერიოდში. მოგმართავდნენ სხვადასხვა ჩივილებით და რაც მთავარია, ადოსის ჩატარების საშუალება აჭარაში არ იყო მანამდე, იმიტომ რომ სპეციალური სერტიფიკატი ჭირდება, სპეციალისტი შეიძლება იყოს მაღალი კატეგორიის ექიმი სპეციალისტი, მაგრამ ადოსის ჩატარებისთვის მას უნდა ჰქონდეს დამატებითი კიდევ სერტიფიკატი და ჩვენთან გამოჩნდა ასეთი სპეციალისტები, რომლებიც ამას ატარებენ ადგილზე, ანუ უნდა წასულიყვნენ თბილისში დაყოვნებული.
თანხებთან
არ არის ეს ადვილი და მარტივი და რაც მთავარია, კიდე მაპროვოცირებელი და საყურადღებო იმ პერიოდში ის იყო, რომ ბავშვები ისედაც ჩაიკეტნენ, თუ მათ ჰქონდათ კოვიდი, თუ არა, და ოჯახის წევრებს პერმანენტულად, და ბავშვები იყვნენ სულ იზოლაციაში და იყვნენ კარანტინში. ესეც იყო მაპროვოცირებელი, შეიძლებოდა ამასთან დაკავშირებით ჩივილები იყო და მშობელს უჩდებოდა ეჭვი რა და ეჭვით მოდიან საერთოდ იწერებასე, ეჭვი აუტიზმზე.
და იმის სტატისტიკა როგორია ქალბატონ რუსთან აი ფოლო წლების
58
სტატისტიკას რო გადაავლოთ, თან დინამიკა მზარდია თუ სტაბილურად ერთ ციფრზეა?
თითქმის იგივეა, უბრალოდ მომართვიანობა უფრო მეტია. ხა 58% უზასტურდება. აი ეს არის დანარჩენი არის უკუგდებული და რაც მთავარია, აჭარის ჯანმრთელობის სამინისტრო და ბათუმის მერია აფინანსებს უკვე დადასტურებული შემთხვევების მართვას სხვადასხვა სასწავლო სამედიცინო ცენტრებში. ეს არის როგორც საგამანათებლო პროგრამები, ფსიქოლოგიური და ძალიან ბევრი მენტალური, ძალიან საინტერესო და კარგად, და მშობლები არიან ძალიან აქტიურად ჩართული. ისინი ათვიცნობიერებენ იმას, რომ გაკვეთილზე ყოფნა არ არის საკმარისი, ისინი ესწრებიან ამ გაკვეთილებს, სწავლობენ პარალელურად და აგრძელებენ სახში ამ ბავშვებთან მუშაობას და რეზულტატიც მოდის თანდათანობით.
სხვა პროგრამებს რა შეეხება?
ეხლა იგივე შემიძლია გითხრათ, აი მაგალითად რა ცვლილება მოხდა ბრონქული ასმის პროგრამასთან. იცით რომ ეს ჩვენი საერთაშორისო პროგრამა იყო თავის დროზე, სილეზიის ჯგუფი იყო ჩართული და ამას დიდი ხანია მუშაობს ეს პროგრამა. 6-დან 12 წლამდე ასაკის ბავშვები მოიხსენებათ, მაინც ჩვენ ვართ სუბტროპიკული რეგიონიდან, ესტის პირობებში და მიდრეკილება არის სასუნთქის გზების დაავადებების მიმართ, განსაკუთრებით ეს იქნება ბრონქული ასთმა, ქრონიკული ბრონქოტი, ასთმური კომპონენტი და ასე შემდეგ. 4 კომპონენტი იყო გათვალისწინებული: ალერგოლოგის კონსულტაცია, გარეგანის სუნთქვის შემოწმება, ამას სპირომეტრია ჰქვია, ამოსუნთქულ ჰაერში აზოტის შემცველობის განსაზღვრა, რომელიც აღმოჩნდა წლების შემდეგ, რომ უკეთესი ახალი მეთოდით დაინერგა იმუნოგლობულინი ის განსაზღვრა და ჩავანაცვლეთ ის გამოვთიშე და ეს ჩაენაცვლა და კანის პრიკ ტესტების გაკეთება ხა წარმოიდგინე და გამოვლენი დადასტურებული შემთხვევის მართვას იგივე სპეციალისტები მერე აგრძელებენ. ესეც არის ცვლილების ერთ-ერთი ფორმა. ძალიან მნიშვნელოვანი.
კაპიტანოსთან მართლაც რა შეეხება? ჯარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი ატარებს კვლევებს, ხო? რამდენი შემთხვევა არის დადასტურებული, რამდენიმე არის უარყოფილი. მაგრამ აი შემდგომ უკვე ცხადია, ეს კვლევებიც საკმაოდ ძვირადღირებულია. მაგრამ მკურნალობის პროცესიც არ არის იაფი. და აი ეს მკურნალობის პროცესშიც უკვე ერთვება სახელმწიფო თუ
ზოგიერთში კი? ზოგიერთში კი, აი მაგალითად იგივე ეს რა ქვია ბრონქული ასმაზე თავისთავად, მაგრამ ახლა უყურეთ, დიაგნოსტიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს მერე გადავა დიაგნოზი რო იქნება, ოჯახის ექიმი მართავს და საყოველთაო ჯანდაცვა დაფარავს. ეხლა ავიღოთ მენჯბარძაღის სახსრის დისპლაზია და თანდაყოლილი ამოვარდელობა. აი ბოლოს თქვენ როდის ნახეთ, აი ხშირად იყო რომ ბავშვებს ეტყვით რომ ასე ირნებდნენ, გვინახია ჩვენ და გვახსოვს გასულ წლებში რომ ბავშვი არის ჩასმული სპეციალური მასში, მენჯის გასაფართოებელ არტახში და კამარში, ხო გინახიათ? გინახიათ აღარ არის, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ადრეულ ასაკში ხდება მისი დიაგნოსტიკა. ეს არის 0-დან 6 თვემდე ასაკის, ეს ზოგიერთი კვლევა კეთდება სანამ სამშობიაროს დატოვებს ბავშვი. თუ აქ იმ სამშობიაროს ამისი რესურსი რო ყავს, ორთოპედი შეუძლია გააკეთოს მენჯბარძაყის სახსრის ეხოსკოპიური გამოკვლევა, ეს არის საუკეთესო. ბავშვი შეიძლება უკვე დარწმუნებით წავიდეს სახში, მშობელი რომ მის ბავშვს რაღაცა არ აქვს, მაგრამ თუ აქ რაღაც აღენიშნება, შემდეგ უკვე გაკეთდება რენტგენოლოგიური კვლევა იმის დამიხედვით, რა პასუხი დაიდება და შესაბამისად არ ხდება, არ ეპარებათ ეს შემთხვევა, ამისი თქმა მინდა. და ეს არის აი დადასტურებული შემთხვევა, ძირითადად რა არის? ფიზიკალური მეთოდებით ამკურნალობა, ეს არის მასაჟი, სამედიცინო ფიზკულტურა, ღებულობს ვაუჩერს იმაში სამინისტროში.
ანუ ამ შემთხვევაშიც თანხებზე არ უნდა იფიქრო.
ახლა გავლენები ჩვენი ხედვისა როგორ ვრცელდება კიდევ სხვა სისტემებზე. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 2 წელია ჩვენ უკვე ვამუშავებთ ძალიან სერიოზულ პროგრამას, ეს არის ახალშობილთა მეტაბოლური სკრინინგი. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ გენთან არის დაკავშირებული რომელიღაცა ნივთიერების აუთვისებლობა, ასე რომ ზოგადი ფრაზებით რომ ვთქვათ, და სახელმწიფო სამიმართულებით აქვს ძალიან კარგი მეთოდი სამშობიაროში ყველაზე ცნობილი რაც მოსახლეობასაც ესმის ხშირად, მაგალითად ფენილ კეტონური ამ მუკოვისციდოზის გამოკვლევა პირდაპირ ეს ქუსლიდან ხდება, სისხლის აღება და იქ არის მთავარი კვების კორექტირება და რაც მთავარია, რაც შეიძლება ნაადრევ ეტაპზე რომ არ განვითარდეს შეუქცევადი პროცესები ნერვიულ სისტემაში. სამ დაავადებაზე იყო სახელმწიფო მართვაში და შარშან მიიღეს გადაწყვეტილება და სახელმწიფოს დაემატა კიდევ სამი 6 დაავადებაზე. ჩვენ ვაკეთებდით 47 დაავადებაზე და გავაგრძელეთ ეს პროგრამა აუცილებლად, ოღონდ ის რასაც სახელმწიფო მართვაშია, ის კომპონენტები, რასაკვირველია, კვლევის ამოვიღეთ. და ძალიან მნიშვნელოვანია, შეიძლება გამოვლენა საბედნიეროდ არ არის მაღალი, ძალიან მცირეა, შეიძლება საერთოდ არ გამოვლინდეს, ან საეჭვო შემთხვევა იყოს, რომლის კონფირმაციასაც ის დაწესებულება აკეთებს, ვინც გაემარჯვებს ამ ტენდერში. კვების რეგულირებით გადავარჩინოთ ბავშვის სიცოცხლე. ერთიც რომ გადარჩეს ამ პროგრამით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გვეამაყება ნამდვილად ეს. ძალიან მოგწონს და მოსახლეობაში პოპულარობით სარგებლობს ორსულთა სკოლა, ფიზიკური და ფსიქოლოგიური დახმარების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ბევრი კითხვა აქვს ორსულს და უნდა ჰქონდეს. მე ტენდენცია ის, რომ რამდენიმე თაობა ერთად ცხოვრობდა ოჯახში უწინდელი ჩვენი ტრადიციის მიხედვით, ვისაც შეიძლებოდა რაღაცა გეკითხა, არჩევა მიგეღო, მოგესმინა, ან ეჩვენებინა, ეხლა ახალგაზრდები დამოუკიდებლად რო ცხოვრობენ, უფრო მეტად უნდა იყვნენ მომზადებული პირველი ბავშვისთვის განსაკუთრებით. და ამ ორსულთა სკოლაში არის ამისი არაჩვეულებრივი საშუალება, ეს არის სასიამოვნო სასარგებლოსთან ერთად, იმიტომ რომ არის როგორც საგანმანათლებლო და ასევე არის ჯანმრთელობისთვისაც, ისა და ითვალისწინებს რამდენიმე ინტერაქტულ გაკვეთილს. ვინ ატარებს ამას? ეს შეიძლება იყოს, არის მეანგინეკოლოგი, ნეონატოლოგი, ფსიქოლოგი, ფიზიკალური თერაპევტი, ძალიან კარგი გარემოა იმ დაწესებულებაში, რომ სადაც ეს ხორციელდება, იქ ერთმანეთთან აქვთ კომუნიკაცია, ეს ყველანაირად ამშვიდებს, აწყნარებს.
და მამებიც არიან ჩართული
ამ პროცესში. ხა ძალიან მისასალმებელია, რომ ძალიან კარგად ქართველი მამები იზიარებენ ამ პასუხისგებლობას, ერთვებიან და მომზადებული ხვდებიან, აბსოლუტურად კარგი არის. მაგ კი არა, მეორე, მესამე მშობიარეთ შეიძლება იყოს და არასოდეს არ არის 17 ამისი ჩატარება.
ძალიან ბევრი ინფორმაცია და
კი ბატონო,
ინტერესი ორსულების ხრიდანაც მოდის. ამ თემაზე ჩვენ არაერთხელ გაგვიკეთებია გადაცემა და მოგვიწევია ის სპეციალისტები, რომლებიც უშუალოდ ორსულებთან მუშაობენ. ტყვიას რაც შეეხება, ქალბატონო რუსუდან, ტყვის კვლევაც იყო წინა წლებში საკმაოდ აქტუალური.
დიახ, ტყვის კვლევაც დავიწყეთ ისეთი პიკის დროს, როდესაც განსაკუთრებით მაღალი მაჩვენებელი იყო აქ COVID პანდემიის და წარმოუდგენელი იყო, მაგრამ ტყვის კვლევის გადაწყვეტილება მიღებული იქნა იმის ნიადაგზე, რომ წინ უძღოდა იტალიაში კვლევები ჩატარებული, რომელსაც რანდომულად ახორციელებდნენ ეგრეთ წოდებულ შინა მეურნეობებში და მათ შორის აჭარაში. შემდეგ ეს კვლევები მოქცა იმისი მაჩვენებელი, რომ დაინტერესებული იყო გარკვეული რეგიონები საქართველოს და მათ შორის აჭარა, რომ ტყვის შემცველობა იყო მაღალი. შემდეგ გაგზავნილი იყო მომდევნო წლებში დიდ ბრიტანეთში და იქაც ისეთივე მაჩვენებელი იყო. ამიტომ პრობლემის აქტუალურობიდან გამომდინარე, ჩვენ იმ პერიოდში პარალელურ რეჟიმში დავიწყეთ ეს კვლევა. და ამ კვლევაში მოხდნენ აბსოლუტურად ყველა ორსულები. და ეს ორსულებს, როდესაც უდასტურდებოდათ მაღალი შემცველობა და ისინი მშობიარობის შემდეგ გააგრძელებდნენ ლაქტაციას, აი ის შემთხვევაც ექვემდებარებოდა კვლევას. და ბავშვთა ასაკი 7 წლამდე მოგეხსენებათ, სახელმწიფო პროგრამა იკვლევდა ბავშვებს. 7 წლის ზევით დავიწყეთ ჩვენ კვლევა, ოღონდ რანდომულად, ანუ ჯგუფურად. ყველასი არა, მხოლოდ იმის, ვისაც ჰქონდა რაღაც მაინც მინიშნებით ჩივილი, ჯანმრთელ კონტინგენტს არ უკეთებოდა. ესეთია სუბიექტური შეფასებით და არა სუბიექტური შეფასებით. ეს იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ შეხვდით მაშინ რესურს ცენტრების წარმომადგენლებს, სკოლის დირექტორებს, იმიტომ რომ ეს სკოლის მოსწავლეების მდგომარეობის შესახებ თვლიდით, რომ ყველაზე მეტი და სწორი ინფორმაცია ქონდა მაგალითად კლასის დამრიგებელს, რომელმაც ცოდა რომ ბავშვის რაღაცა მდგომარეობა, მისი ცევები და ასე შემდეგ. მაგრამ რანდომული არის ისეთი კვლევა ზოგადად, სადაც შეიძლება ვისაც ჭირდება იმის გარდა მოხდეს ჯანმრთელი კონტინგენტი და ამიტომ მონაცემები არ აღმოჩნდეს ისეთი, რომ აი ყოველად მომცველი და აბსოლუტური მაჩვენებელი ყოფილიყო, განსხვავებით ორსულებისგან, სადაც იქ განურჩევლად უკეთდებოდა სულ ყველას. ეს ჩვენ დაგვიდასტურა უცხოეთის ნორვეგიის არქტიკის ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება ჰქონდა ტყვიასთან ბრძოლაში, დიაგნოსტიკაში, მერე მის მართვაში და ტყვიის დონის შემცირებაში მათ ქვეყანაში, ძალიან მოეწონათ ჩვენი შედეგები ყველანაირად და გავითვალისწინეთ მათ ირჩევა, რომ ჯობია იყოს ერთი რომელიმე რანდომული ჯგუფი და ის იყოს შესწავლილი, ეს არის საორიენტაციო ძალიან მნიშვნელოვანი და გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით. ამიტომ წელსაც იქნება ყველა ორსული ლაქტაციაში გაგრძელებული. ახლა ჯერადობა არის იქ, ახლა აღარ გავჩერდები იმის და მიხედვით თუ როგორი რაოდენობის ტყვია იქნება გამოვლენილი, იმის და მიხედვით შეიძლება დაჭირდეს ან ერთი განმეორებითი კვლევა, ან ორი განმეორებითი კვლევა. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მაღალი მაჩვენებლების უკვე აღარ არის ასეთი და თიზე ჩამოსათვლელია, შეიძლება ასე ჩავთვალოთ, და ზოგადად ტყვიის კლების ტენდენცია აღინიშნება. ფიქრობ, რომ უკავშირდება სახელმწიფოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, რაც შეეხება შემოსული ტვირთების კონტროლს. აი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მანამდე სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გაატარა ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, აი, კვების და სანელებლებთან დაკავშირებით, ეს ძალიან პოპულარული თემა იყო და ასე რომ პოზიტიური გზით მივდივართ და ჩვენს ამ დიდ პროგრამაში, რომელსაც სახელმწიფო განსაკუთრებულ ყურადღებას ანიჭებს, ჩვენც ვართ ჩართული.
კიდევ არის რამდენიმე პროგრამა, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო დასასრულისკენ
მინდა გითხრათ, რომ ორსულების საყურადღებოთ, ეხლა როცა ისმენენ ალბათ და მოისმენენ ამ გადაცემას, ხედავთ, რომ ჩვენი პროგრამების 99% მიმართულია დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობისკენ. ახსოვდეს ორსულებს, რომ იქ, სადაც ისინი იმყოფებიან ანტენატალურ მეთვალყურეობაზე, ყველა მიცის და აბსოლუტურად ყველა ორსულს უკეთდება ფარისებრი ჯირკვლის კვლევა, იმიტომ რომ ეს 10 წლის პროგრამა უკვე აუცილებლად პარალელურად რამდენი ეს კვლევა დაიდება, ზუსტად იმდენი ტყვის კვლევა უნდა დაიდოს. თორე წინა წლებში ისე იყო, რომ უკეთებდნენ ფარისებრი ჯირკვლის კვლევას და ტყვია კეთდებოდა ნაკლები. ამიტომ დავამკვიდროს ეს ისე, რომ ესეც ეკუთვნის და ესეც ეკუთვნის ორსულს და ნუ დავტოვებთ ასეთი ძვირფასი კვლევის მიღმა.
და ბოლოს, ქალბატონ რუსთან აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის წარმომადგენლები, მუნიციპალიტეტებში გადიხართ და იქ აწვდით მოსახლეობას ინფორმაციას ყველა იმ პროგრამის შესახებ, რომლებიც 2025 წელს განხორციელდება.
ზუსტად ეხლა.
რა გამოხმაურებები გაქვთ?
აი, ეხლა მაგალითად პირველი, ვისაც შევხვდით, ეს იყო ბათუმის დაწესებულებები, იმიტომ რომ დომინანტი მაინც ესაა დაწესებულებები, სადაც ხორციელდება. ჩვენთან მოვიწვიეთ სულყველანი კითხვა პასუხის რეჟიმში, ძალიან აქტიურად, ძალიან ფართო აუდიტორიას გავაცანით ეს პროგრამები. ვიყავი ხულოში გასულ კვირას, ამ კვირაში დავასრულებთ ყველა დანარჩენ მუნიციპალიტეტებს. შეხვედრა არის როგორც სოფლის ექიმებთან, სამედიცინო პერსონალთან, კითხვები არის, ინტერესი ძალიან მაღალია და მთავარია, რომ იცოდეს მოსახლეობამ ისეთი დიდი რამეები კეთდება ამ პროგრამების საშუალებით, რომ მივაწვდინოთ ეს ინფორმაცია, გადავადგმევინოთ ნაბიჯი მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ცოდნის შესახებ, რომ ჰქონდეთ ინფორმაცია, რომ ეს არის მართლა ძნელად მისაწვდომი ფინანსურადაც და მისი საშუალება უჩდებათ მათ. გვაქვს ერთი ძალიან კაი პროგრამა, რომელსაც გავაგრძელებ და განსხვავებული იყო შარშა, რო ჰქონდა მემთეურთა და მაღალმთიანი სოფლის მოსახლეობის ავადობის კვლევა აუცილებლად.
ზაფხულობით ტარდება.
დიახ, ზაფხულობით. ეს არის ჩვენი კულტურის ნაწილი, ცხოვრების სტილი, როდესაც მემთეურებად მიდის მოსახლეობა მაღალი მთების და რაც ყველაზე უფრო მომწონს და იმას მიშვება პოზიტიურად არის, რომ ბავშვები მიყვებიან თავიანთ ბებია ბაბუებს, კიდე ჩრომობენ. აი, რამხელა სამცდელოა ეს დანიშნულება და ისინიც იქ უფრო თამამად რჩებიან, უფრო სითავა, ქრონიკულად მოავადეები არიან, ხომ სარგებლობენ საყოველთაო ჯანდაცვით, მაგრამ წასვლამდეც ტარდება მათი გამოკვლევები თავისი სამედიცინო პაკეტით, მედიკამენტების პორტატიული გამოკვლევების პაკეტი არის, რამდენიმე სპეციალისტი და მერე აკითხავენ უკვე თაზზე, სადაც ისინი იალაღებზე ყონდებიან. ასევე გაგრძელდება ცეგაპატიტის და აივ ინფექცია, შიცის და ტუბერკულოზის კვლევა. ეს ჩვენი ტრადიციული არის კვლევა არის და მნიშვნელოვანია და ამიტომ გავაგრძელებთ ამ კვლევას. მე მგონი ყველა ჩამოვთვალეთ.
დიდი მადლობა ქალბატონო
როსოდან. სმენის მეორეული სკრინინგი და უკვე ბოლო რამდენიმე წელია არ გამოკვეთილა პათოლოგია. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ღრმა კვლევები კეთდება და საბედნიეროდ უკვე არ არის ასეთი დარღვევასთან აღარ გვაქვს საქმე. პირველადიც დაიწყო საზოგადოებრივ ჯანდაცვამ და იმდენად სწორად შეფასდა, რომ გადაიტანეს სახელმწიფო პროგრამაში.
და მაინც მეორადი მეორეული
კვლევა რაცა კეთება, როცა იბადება ბავშვი ყურის სასმენ მილში, შეიძლება იყოს ფიზიოლოგიური სითხის გამონადენი და მოგცეს ცრუდადებითი, თითქოს სმენის დაქვეითება. როცა გადის სახში, დაყომდება 40 დღე, 2 თვე და ეს გაიწოვება ფიზიოლოგიურად, მოვა მეორეულ კვლევაზე და დაწყნარდება, რომ არაფერი არ არის და სინამდვილეში ეს იყო ფიზიოლოგიური და ჩარევა რატო უნდა მოხდეს ისე, თუ არ გაკეთდა ყველაფერი, დასკვნა არ იქნა შეფასება მიცემული.
დიდი მადლობა ქალბატონ რუსოდან დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ამომწურავი საუბრისთვის და როგორც თქვენ ბრძანეთ მუნიციპალიტეტებში აგრძელებთ შეხვედრებს სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებთან და ყველა იმ კომპეტენტურ პირთან, ვინც უშუალოდ ადამიანის ჯანმრთელობაზე არის პასუხისმგებელი. ვფიქრობ, რომ ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეებსაც ექნებათ ალბათ შესაძლებლობა დაესწრონ ასეთ შეხვედრებს და თუ კითხების შემთხვევაში ალბათ შესაბამის პასუხებსაც მიიღებენ.
სიამოვნები თუ პასუხებ, თუ თავისი ოჯახის ექიმთან ვერ მიიღო სათანადო წესით უნდა მიიღოს, იმიტომ რომ ჩვენ ისე დეტალურად ვაცნობთ ამ პროგრამებს, უგზავნით ფლაიერები, ბაჭდება ცხრილები, ბეჭდება ვიზუალურად დერეფანში გამოსაკრავი ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში, სოფლის ამბულატორიაში, სადაც შეუძლიათ წაიკითხონ ეს ჩამონათვალი და დაგვეკავშირდნენ, მზად ვართ ყველანაირად. რა ოღონდ მობრძანდით, ისარგებლეთ, იმიტომ რომ გამარჯვებული არის ის ქვეყანა ჯანდაცვის ხაზით, ვინც არის სკრინინგებში ჩართული.
და წარმატებები მინდა უსურვო თქვენს გუნდსაც.
მადლობა
დიდი. იმიტომ რომ ძალიან კარგი გუნდი გყავთ, ვინც თქვენთან ერთად ახორციელებს იმ პროგრამებს, რომლებზეც დღეს ისაუბრეთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, მიმდინარე წელს აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი საერთო ჯამში 14 პროგრამას ახორციელებს, მათ შორის 3 ახალი პროგრამაა და მათ შესახებ დეტალურად ისაუბრა აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელმა რუსუდან შავიშვილმა. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით. 4 შაბათს 16 საათზე და ათზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათზე და ათზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.